Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda masjid imomlari va imom noiblaridan chet elga chiqish pasportlarini diniy idoraning joylardagi vakillariga topshirish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan imomlar qizil pasportlarning yig'ishtirib olinishini Moskvadagi Krokus voqealari bilan bog'lashdi va imomlar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi deya baholashdi. 3 aprel kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari qizil pasportlarini vakillikka topshirishlari so'ralgan xat olganlar. Ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamagan toshkentlik imom Ozodlik bilan suhbatda qizil pasportlari yig'ishtirib olinayotganini Rossiyadagi Krokus City Hall'dagi hujum bilan bog'ladi. Ozodlikka gapirgan boshqa bir toshkentlik imom pasportlarining yig'ishtirib olinayotgani muftining buyrug'i bilan bo'layotgani va bu amal qonunga xilof ekaniga ham e'tibor qaratadi. Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov Ozodlik bilan suhbatda imomlardan pasportlar xatlovdan o'tkazish uchun olinyapti deya holatni izohlashga urindi. Buning uchun imomlardan pasport emas, shu ma'lumotlarni olish kifoya emasmi edi deb so'raganimizda Ergash Rustamov pasportini o'zidan ham nusxa olishimiz kerak deya javob qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi devonxonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda imomlarga shunday xat jo'natilganini tasdiqladi. Lekin ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish nega so'ralayotganini izohlamadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining boshqa mansabdor xodimi Ozodlikka bu holatni izohlar ekan, maqsad ularning chet elga chiqishini nazoratga olish emasligini tushuntirishga urindi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan imomlar qizil pasportlarning chet elga ketishda shay bo'lib tursin degan vaj bilan musulmonlar idorasida saqlab turilishi hech bir mantiqqa to'g'ri kelmasligini aytishadi. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgandi. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining Ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p xotinlilik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning bir necha masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Shularning 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'oniston shimolida Taliban qurayotgan kanaldan suvning sirli tarzda chiqishi kanal qurilishidan xavotirlarni kuchaytirmoqda deb yozadi Euronet internet nashri. Kobuldagi Taliban hukumati millionlab afg'onning oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilay degan vaj bilan loyihani davom ettirishga jiddiy ahd qilgan. Biroq qo'shni Markaziy Osiyo davlatlarida ko'pchilik Qo'shtepa kanalini ekologiyaga tahdid deb biladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kanal qurilishi 2022 yil bahorida boshlangan edi. Loyihaning ikkinchi qismi fevral oyi oxirida boshlandi, dedi Tolibon rasmiylari. Qurilish tugallangach, Qo'shtepa Afg'onistonning shimoliy viloyatlarini sug'orish uchun Amdaryodan suv oladi. Tolonius Qutbiddin Yoqubi ismli iqtisodchiga tayanib xabar berishicha, loyiha yashil inqilobga olib keladi, bu esa ko'plab ish o'rinlari yaratilishini rag'batlantiradi. Butun xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanishini olqishlaydi. Biroq Qo'shtepa Afg'oniston qo'shnilari orasida ishonchdan ko'ra ko'proq tashvish uyg'otadi. Ko'pchilik qurilish sifati haqida yelka qisib sukut saqlamoqda. 2023 yil noyabrida kanalning qurib bitkazilgan qismidan katta miqdorda suv sizib chiqayotgani aks etgan sunniy yo'ldosh tasvirlari ularning qo'rquvini yanada kuchaytirdi. Sizish sababi bahsli masala bo'lib qolmoqda. Bu baxtsiz hodisami, muhandislikdagi o'quvsizlikmi, sabotajmi yoki boshqa narsami? Mavjud dalillar aniq xulosa uchun yetarli emas. Aniqi shuki, kanalning taxminan 30 metr uzunlikdagi qismida teshik paydo bo'lib, suvning sezilarli darajada yo'qolishiga olib kelgan. Chegara bilmas daryolar mintaqaviy ekologik guruhi xabar qilishdan oldin bir oydan ko'proq vaqt davomida kanaldan suv oqqan. Sunniy yo'ldosh tasvirlari tahliliga asoslanib, guruh suvning to'kilishini kanal loyihasidagi konstruktiv nuqsonlar bilan izohladi. Ma'lum qilinishicha, kanalning 100 kilometrlik birinchi bosqichi noyabr oyi boshida suv oqimi boshlanishidan bir necha hafta oldin Amudaryo suv bilan to'la boshlagan. Kanal devorlari suv oqimi bosimiga bardosh bera olmadi va kanaldan oqib chiqayotgan katta hajmdagi suv butun atrofga tarqaldi, deyiladi monitoring guruhi bayonotida. Ayni paytda Taliban rasmiylari bu kanalning 75 kilometrlik qismidagi yer osti suvlari darajasini boshqarish uchun qilingan nazorat ostida bo'lgan hodisa ekanini aytdi. Ko'pgina mustaqil ekspertlar Talibanning tushuntirishlariga shubha bilan qaramoqda. O'zbek rasmiylari esa o'zaro qarama-qarshi notayin baholarini e'lon qilib, masalani kashirishda davom etdi, deydi Eurozaniyat. Toshkentdagi O'zbekkosmos davlat agentligi 2022 yilda kanal qurilishi boshlanganidan beri sunniy yo'ldosh orqali olib borilgan muntazam kuzatuvlar natijasida qazish ishlari olib borilayotgan hududlarda yer osti suvlari ko'tarilayotgani aniqlangani haqida bayonot berdi. Shu bilan birga O'zbekkosmos 4 noyabr kuni kanal devorida 30 metrlik teshik paydo bo'lganini tasdiqladi. 5 noyabr kuni suv toshqini maydoni 19,5 kvadrat kilometrni tashkil etdi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, 13 dekabr holatiga 30,3 kvadrat kilometr maydon suv ostida qolgan. Suvning oqimini to'xtatish uchun hech qanday chora ko'rilmadi, deyiladi bayonotda. Biroq suv kanaldan sizib chiqqan tan olgan O'zbekiston kosmik agentligi sizib chiqayotgan suv Amudaryodan chiqmagan bo'lishini ham taxmin qildi. Vaholanki, avvalgi bayonotda oktyabr oyida kanalda suv oqimi paydo bo'lgani aytilgan edi. Oxir-oqibat O'zbekkosmosning chigal voqealar xronikasi Taliban versiyasi bilan uyg'unlashib qoldi. Yuqori aniqlikdagi sunniy yo'ldosh tasvirlari tahlilidan ma'lum bo'ldiki, kanal qirg'oqlarida oqib chiqayotgan suv yo'lini to'sish uchun maqsadli qazish ishlari olib borilganining vizual belgilari aniqlandi, deyiladi bayonotda. Qo'shtepa kanali qurilishini 2028 yilga yakunlash rejalashtirilgan. Agar u to'liq quvvat bilan ishlasa, kanal 285 kilometrga cho'ziladi, yana 100 metrga yaqin, chuqurligi 8,5 metrgacha yetadi. Mutaxassislar prognozlariga ko'ra, u Amudaryodan keladigan suvning 20%ga yaqinini boshqa joyga yo'naltiradi. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Orol dengiziga bag'ishlangan mintaqaviy yig'ilishda so'zlagan nutqida Markaziy Osiyoda suv tanqisligi muammosi keskin va tuzatib bo'lmas holga kelgani va kelajakda yanada og'irlashishini aytgan edi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qo'shtepa qurilishi tugallanishi Markaziy Osiyodagi suv rejimi va muvozanatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Uning nutqi Afg'onistonni suv taqsimoti bo'yicha mintaqaviy muloqotga jalb qilishga chaqirish bilan yakunlandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Вам тупого указания.
Сайфы.
Rossiya telekanallari Krokus City Hall'ga hujumda ayblanayotganlarning ko'rsatmalarini namoyish etdi. Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta hujum qilindi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga qariyb 1000 askarini yo'qotmoqda. Zelenskiy AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirmoqda.
Вам тупого указания.
Сайфы.
7 aprel kuni Rossiyaning rasmiy telekanallari go'yoki Krokus City Hall konsert zaliga hujum qilishda ayblanayotganlarni so'roq qilish jarayoni aks etgan videoni namoyish qildi. Facebook tomonidan berilgan videodan birinchi kanal va Rossiya 1 Prime Time'da parchalar ko'rsatgan. Video yozuvda teraktning ertasiga ushlangan 4 muhtamal ijrochining barchasi bor. Hammasi bir ovozdan teraktda ularning harakatlarini Sayfulla ismli shaxs boshqarganini, hujumdan so'ng ularga Kiyev tarafga jo'nashni buyurganini aytishadi. Ayblanuvchilardan 2 nafari Muhammad Sobir Fayzov va Said Ikromi Rachabilizoda go'yoki Kiyevda har birlariga 1 million rubldan pul va'da qilinganini ta'kidlashmoqda. Fayzov aytishicha, Ukraina Rossiya chegarasida yigitlar kutib olib, chegaradan o'tishga va Kiyevga yetib olishga yordamlashish kerak bo'lgan. Qolgan 2 muhtamal ijrochi Shamsiddin Faruddini va Dalyorjon Mirzayevning ifodalari bir oz boshqacha. Ularga ko'ra, Sayfulla mashinani chegara yaqinida tashlashni va yo'l-yo'riq zarur bo'lganda qo'ng'iroq qilishni ta'yinlagan. Videoda mahbuslar qiynalib va bir nuqtaga tikilgan kuyi so'zlashadi. Ulardan biri esa ko'zlarini umuman ochmagan. Mazkur video qachon va qanday sharoitda tasvirga olingani ozodlikka noma'lum. Birinchi kanal lavhasida Krokusga hujum qilganlar chegara tomon borishar ekan, Ukraina hududida chegaraning ikki joyini minalardan tozalanib, ular uchun yo'lak hozirlangani urg'ulanadi. Biroq ayblanuvchilarning o'zlari bu haqida hech nima deyishmaydi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i mavjud emas. Chegarada ochilgan daricha haqida teraktdan bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin gapirganida. Lavhada go'yoki mahbuslarning telefonlardan topilgan Ukraina bayrog'i surati ham namoyish qilindi. Ozodlik rus xizmati bu rasmlardan birini Deposit Photos fotobankidan topdi. U Ukraina armiyasi mavzusidagi tasvir ekan. Avvalroq agentstva nashri telefondan chiqqan kollaj 1 yil muqaddam internetda e'lon qilinganini aniqlaganida. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning quloqining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumatparast Telegram kanallar tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Krokus siti voqeasidan so'ng ko'pgina sobiq sovet davlatlarida aksil terror reydlari o'tkazildi. Xususan Toshkentda ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oy davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ish qo'zg'atilgan, 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Kreml Moskvadagi terror hujumini zo'r berib Ukraina bilan bog'lashga urinarkan, Ukrainaning o'zida urush harakatlari davom etmoqda. Kreml 7-aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta zarba berilganini aytdi va G'arbdan bunga javob berishni talab qildi.
Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые
Бу жуда хавфли провокация. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ходымлары хам хужумга гувоҳ бўлишди. Бу узоқ муддатда жуда ва жуда ёмон салбий оқибатларга олиб келадиган хавфли амалиёт. Афсуски, Киев режими террорчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность.
Kiyev bu hujumlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ukraina razvedkasi rasmiysi bu rossiyaliklarning ishi degan iddaoni ilgari surdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar iddaolarini mustaqil o'rganish imkoniga ega emas. Stansiya ichida mutaxassislari bo'lgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi 2022 yil noyabridan beri birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchraganini va hujum yadro xavfsizligiga putur yetkazganini aytib, tomonlarni elektr stansiyasi xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatdan tiyilishga chaqirdi. Rossiya qo'shinlari 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng zavod nazoratini o'z qo'liga olgandi. Moskva ham Kiyev ham bir-birini stansiyaga hujum qilganlikda bir necha bor ayblagan. Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, umumiy quvvati 6 GB bo'lgan 6 ta energiya blokidan tashkil topgan. 2022 yil fevral oyi oxirida obyekt Rossiya nazoratiga o'tgan. Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makeyevka shahri o'qqa tutilishi oqibatida 70 yashar Olga Lisenko omon qoldi. Biroq uning singlisi ushbu hujumda halok bo'ldi.
Я была дома, я рядышком живу. Здесь вот и сильно взрыл.
Men uyda edim. Yaqin joyda yashayman. Katta portlash bo'ldi. Sakrab tushdim. Raketa deb o'yladim. Xonamda 2-3 daqiqa o'tirib, ko'chaga chiqdim. Hovliga tushdi deb o'yladim-da. Chiqib qarasam, tutun emas, chang bosgan. Qo'shnim menga, "Bu yoqqa kel, Galiyani o'ldirishdi" dedi. U mening singlim. Bordim. U haqiqatan ham o'sha yerda yotgan ekan. Hozircha Makeyevkaga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum emas. Snaryad qayerdan kelgani noma'lum ekani aytilyapti. Makeyevka 2014 yildan beri o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Rossiya paras Donetsk xalq respublikasi nazoratida bo'lib, shahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Xarkovga 7 aprel kuni qilingan hujumda kamida 5 kishi yaralangan, ulardan biri Taras Mikhaylenko.
Ketma-ket ikkita portlash sodir bo'ldi. Zarba to'lqini meni uloqtirib yubordi. Ustimga shisha siniqlari kelib tushdi. Bu shunchaki dahshatning o'zginasi edi.
Xarkov rasmiylariga ko'ra, tinch aholi shahar markaziga kelib tushgan masofadan boshqariladigan ikkita bomba oqibatida jarohatlangan.
Bu yerda bir kishi, boshqa joyda yana 2 kishi yaralandi. Bugun ruslar 4 marta hujum qilishdi. Hujum qurollari 2 KB va 2 S-300 raketasi bo'lganini taxmin qilyapmiz. Hozircha buni aniq ayta olmaymiz.
Rossiya mart oyi oxiridan beri Ukraina energiya tizimiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Vladimir Zelenskiy Rossiya bombardimonlari davom etadigan bo'lsa, Ukrainada havo hujumidan mudofaa raketalari tugashi mumkinligidan ogohlantirdi.
Цілком очевидно, що наявних у нас
Україна мавжуд хава хужумидан мудофа імконатимиз етарли емасдиги барча хамкорларимизга маълум. Россия террорчилари Харків, Куп'янськ, Донецьк, Запорожье, Суми вилоятлари ва бошқа кўплаб ҳудудларга етказаётган дардни дунё эшитиш керак.
Запорожье, Сумщина, багатьом іншим нашим українським громадам.
8 апрельга ўтар кечаси Россия армияси Украинага жами 24 та шахет камикадзе дронлари билан ҳужум қилгани хабар қилинди. Украина ҳаво кучлари қўмондонлигига кўра жами 17 та дрон йўқ қилинган. Одесса вилояти расмийларига кўра ҳужум натижасида логистика транспорт объектига шикаст етган, бироқ тинч аҳолидан ҳеч ким жабрланмаган. Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasi va tinch aholi nishonlariga uzluksiz davom etayotgan hujumlari ortidan prezident Zelenskiy harbiy ehtiyoj kritik nuqtaga yetayotganidan ogohlantirib, AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirdi.
А що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що
Amerikaning yordamiga kelsak, bu biz uchun juda muhim. Men Qo'shma Shtatlar Kongressi yordamni ma'qullashiga hali ham ishonaman. Afsuski, biz juda tang vaziyatdamiz. Afsuski, Rossiyaning Ukrainaga bosqini muammosi AQShning ichki siyosiy masalasiga aylandi.
Війни Росії проти України стала на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi sutkada front chizig'ida rus qo'shinlari bilan o'nlab janglar bo'lib o'tgani, Ukraina harbiylari Rossiya qo'mondonlik markazlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va dronlarni boshqarish stansiyalariga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan sutka mobaynida Ukraina armiyasining Donetsk, Avdiyevka va Kupyansk kabi bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytargani hamda NATO davlatlari tomonidan yuborilgan dengiz dronlari saqlanayotgan omborni yo'q qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya kuchlari Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimlari, kuzatuv va nishon oluvchi radar uskunalari, o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi vazirlik keltirgan hisobotda. Mudofaa vazirligining qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasi tomonidan uchirilgan bir nechta raketalarni tutib olgan. Belgrad va Bryansk viloyatlarida bir nechta Ukrain dronlarini urib tushirgan. Buyuk Britaniya razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga 1000ga yaqin askarni yo'qotmoqda. Biroq Rossiya front chizig'ida ommaviy hujumlarni bundan keyin ham davom ettiraveradi. Rossiya kuchlaridagi qurbonlar soni birinchi marta diqqat markazida bo'layotgani yo'q. Rossiya holdan toydiruvchi turg'un urushni istayotgani sababli Ukrainaga bostirib kirgandan beri katta insoniy talafotlarga uchragan. Yanvar oyida ukrainalik qo'mondon CNN telekanaliga Rossiya doimiy inson to'lqini orqali hujumlarni kuchaytirayotganini aytdi. Ko'proq qo'shinlarga ehtiyoj sababli Rossiya mahbuslardan ham foydalandi. Rossiya harbiylari shunchalik ko'p mahbuslarni yollaganki, hatto optimizatsiya va pulni tejash uchun o'z qamoqxonalarini yopishga majbur bo'lmoqda. Business Insider nashriga ko'ra, urushga qo'shin to'plashga bunday e'tibor Rossiya iqtisodiyoti uchun uzoq muddatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ukrainadagi urush Rossiyani o'tkir ishchi kuchi tanqisligiga olib keldi. Dekabr oyida Rossiya Fanlar Akademiyasining iqtisodiyot instituti mamlakat iqtisodiyotida 5 millionga yaqin ishchi yetishmasligini ma'lum qilgan edi. Ukrainada jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda Rossiyada xalqaro armiya o'yinlari doirasida Sayan tizmasi marshi harbiy musobaqasiga start berildi. Musobaqada Xitoy, Iron singari 7 mamlakatdan 9 jamoa ishtirok etmoqda. Xitoy xalq ozodlik armiyasi musobaqada erkaklar va ayollar jamoasi bilan qatnashmoqda. Berlindan olingan xabar, Germaniya o'tgan yilgi kelishuv doirasida Litvaga dastlabki 20 kishilik harbiy bo'linmasini joylashtirmoqda.
Bugun Bundeswehr uchun juda muhim kun. Biz birinchi marta Germaniyadan tashqarida harbiy bo'linmamizni joylashtiryapmiz. Bugun NATO va Alyans mudofaa qobiliyati uchun juda ham muhim kun.
Ukrainaga bosqin ortidan Germaniya NATO bilan kelishilgan holda 4800 askar va 200ga yaqin xodimini Boltiq bo'yiga joylashtirishni o'tgan yilning dekabrida ma'lum qilgan edi. Rossiya Ukrainaga hujumni kuchaytirgan bir paytda mamlakat ichkarisida favqulodda hodisa sodir bo'ldi. Orenburg viloyatida juma kuni boshlangan suv toshqinlari hanuz davom etmoqda. Ural daryosi havzasida suv sathi xavfli darajada ko'tarilishi oqibatida to'g'on yorilib, dastlab Orsk shahrini suv bosdi. Keyin yorilgan to'g'onlar soni ortdi. Rossiyaning Ural tog'laridan Qozog'iston bilan chegara zonasigacha cho'zilgan hududda kamida 10 ming uyni suv bosgan. Minglab aholi evakuatsiya qilingan. Rasmiylar hisob kitobicha birgina Orsk shahrida 6000 kishi xavfsiz joyga ko'chirilgan. Kreml Ural daryosi bo'yidagi yana 2 viloyatni suv bosish ehtimoli borligi va toshqinlar 20-aprelgacha davom etishini xabar qildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qashshoqlik, adolatsizlik va miya yuvilishi. Tojikistonliklar nega IShIDga yollanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. IŞİD'nin terrorçilik harakatları tufayli ayblanayotgan tojikistonliklar ro'yxati kengaymoqda. Nega tojiklar bu guruh quroliga aylanib bormoqda va bunga kim javobgar? 22 mart kuni Krokus City Hall'dagi terakt Eronning Kirmon shahrida sodir bo'lgan shunga o'xshash hujumdan so'ng joriy yil boshidan beri sodir etilgan ikkinchi yirik terakt bo'lib, javobgarlikni Islomiy davlat IŞİD o'z zimmasiga oldi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, har ikki holatda ham bevosita aybdorlar orasida Tojikiston fuqarolari ham bor. Krokus City Hall'da terakt sodir etganlikda ayblanib hibsga olingan 11 kishidan 10 nafari Tojikiston fuqarolaridir. Rossiya xavfsizlik kuchlari teraktning bevosita aybdorlari deb atagan 4 nafar tojikistonlik sudgacha oshkora qiynoqlarga duchor bo'ldi. Bu esa ekspert doiralarida ushbu qiynoqlar natijasida olingan ko'rsatmalar va ularga nisbatan keyingi ayblovlar haqida ko'plab savollar tug'dirmoqda. Shu bilan birga, so'nggi bir necha yil ichida Tojikiston fuqarolari turli mamlakatlardagi jihodiy guruhlarda misli ko'rilmagan faollik ko'rsatmoqda. Tojikiston fuqarolarining ism-shariflari Eron hududida sodir bo'lgan so'nggi 3 terakt Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiya hududlaridagi teraktlar tayyorlash jarayonida paydo bo'ldi. Joriy yil yanvarida Taliban mudofaa vaziri Muhammad Yoqub Mujohid Afg'onistonda so'nggi 2 yil ichida sodir etilgan teraktlarda eng ko'p Tojikiston va Pokiston fuqarolari ishtirok etganini aytdi. Mart oyi boshida esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon diniy ulamolar vakillari bilan uchrashuvda 3 yil davomida mamlakatning 24 fuqarosi 10 ta davlatda terrorchilik sodir etgani yoki ularni tayyorlashda gumon qilinayotganini tan oldi. Nega asosan ishchi kuchini eksport qiladigan davlat yosh radikallar uchidigan maydonga aylanmoqda? Krokus City Hall'dagi teraktdan keyin tobora ko'proq berilayotgan savol bu. Mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yoshlarning radikallashuviga sabab bo'layotgan asosiy omillar qatorida ijtimoiy-iqtisodiy omil, jamiyatda o'z o'rnini yo'qotgan yoshlarning bunday tashkilotlarga qo'shilishi va internet orqali targ'ibot tashviqot ishlarini sanaydi. So'nggi 10 yil ichida jihodchilar ijtimoiy tarmoqlar va umuman internetdan foydalanishga asoslangan yangi strategiyadan foydalana boshladi. Ilgari ular masjidlarda nazoratni o'z qo'liga olmoqchi bo'lgan, ammo rasmiylar bu bilan shug'ullanishni o'rgangach, endi e'tibor onlayn muhitga qaratildi, deydi siyosatshunos. Tojiklar orasida marginal deb tasniflanishi mumkin bo'lgan odamlar ulushi juda katta. Har yili mehnat bozoriga 150 ming kishi kiradi. Ularning aksariyati mehnat migratsiyasi maqsadida mamlakatni tark etadi, deydi siyosatshunos. Uning aytishicha, aholining radikallashuvi bilan bog'liq xuddi shunday holatni mehnat migratsiyasi yuqori bo'lgan Tunis, Marokash, Jazoir va Misrda ham kuzatish mumkin. Aholi o'sish sur'atlari bo'yicha Tojikiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida yetakchi hisoblanadi. Aholisi har yili o'rtacha 2.4%ga oshadi. Mehnatga layoqatlilar ulushi qariyb 70%ni tashkil etadi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar esa mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng past ko'rsatkichdir. Rossiyaga mehnat migratsiyasi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy yukini yengillatishning muhim omili bo'lib qolmoqda. Shuningdek, ko'plab mamlakatlarda terrorchi deb tan olingan IŞİD guruhi ham aynan Rossiyada yollash bilan shug'ullanadi. Men migratsiya haqidagi mifga qo'shilmayman, chunki ma'lumotlar ko'rsatadiki, targ'ibotlar migrantlar orasida ham, targ'ibotga uchganlar kelgan mamlakatlarda ham sodir bo'ladi. Migratsiya radikallashuv sababi emas. Bu faqat yo'lovchilar va emissarlar o'zlarining maqsadli auditoriyasini topadigan joy xolos. Bu guruhga 18 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiradi. Aynan shu yoshda hamyurtlarimiz ko'proq ishga boradi, dedi ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert Rustam Aziziy Asia Plus'ga bergan intervyusida. U 3 asosiy guruhni ko'rsatadi. O'zligini topolmayotganlar, ular o'zlaridagi komplekslarni dindorlik bilan qoplashga harakat qiladilar. Jinoiy hayot tarziga moyil bo'lganlar va ta'lim va daromad darajasi past bo'lgan, ko'r-ko'rona dindorligi yuqori bo'lgan marginal odamlar guruhi. 2017-2018 yillar uchun BMTning terrorizmga qarshi kurash agentligi ma'lumotlariga tayangan holda, ekspert aholi jon boshiga IŞİD'ga qo'shilgan tojikistonliklar soni mustaqil davlatlar hamdo'stligi, yaqin sharq va hatto Yevropa davlatlaridan keyin 14-o'rinni egallashini ta'kidlaydi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarovning qayd etishicha, raqamlashtirish va umumbashariy shaffoflik davrida qashshoqlik va dahshatli tengsizlik adolatsizlikdan norozilik tuyg'usini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa Tojikistondagi kabi siyosiy rejimlarda prezident Rahmon oilasi deyarli butun mamlakatga egalik qiladi va o'z boyligi va ta'sirini har tomonlama namoyish etishdan tortinmaydi. Hattoki Rahmonning juda uzoq qarindoshlari ham Instagramda boy hayotlari aks etgan suratlarni baham ko'rishadi. Tojikistonda adolatsizlikka qarshi kurashishning qonuniy yo'llari amalda yo'q. O'zining 30 yillik hokimiyati davomida Rahmon rejimi barcha siyosiy muxolifatni yo'q qildi va so'nggi yillarda o'tish davriga tayyorgarlik ko'rish chog'ida mintaqalardagi fuqarolik jamiyati qoldiqlarini va o'ziga potensial bevafo odamlarni tozaladi. Natijada mamlakatdagi norozilar uchun yagona yo'l radikal ekstremizm bo'lib qoldi, deb yozadi Umarov. Xuddi shunday bahona mamlakatda taqiqlangan Tojikiston Milliy alyansi rahbari Muhiddin Kabiriy ham Ozodlik radiosining tojik xizmati bilan suhbatda bildirdi. Uning aytishicha 10 yil davomida Tojikiston hukumati yoshlarni IShID va boshqa terrorchi guruhlarga yemish qiladigan sharoitni yaratib berdi. Qo'lga olinganlarning eng kichigi 19 yoshda, eng yoshi kattasi 30 yoshda. Bular Emomali Rahmon prezidentligi davrida tug'ilib o'sgan, u qo'l ostidagi ta'lim tizimida tahsil olgan. Imomlari ham unga bo'ysunuvchi din qo'mitasi tomonidan tayinlanadigan masjidlarga borganlardir. Bunday yoshlar minglab. Ular uchun davlat rahbaridan boshqa kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi mumkin, deb so'raydi Kabiriy. Rossiyadagi avtoavariyada 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Hayit arafasida O'zbekistonda 426 nafar shaxs af etildi. Nazorat kuchaymoqda. O'zbekistonda imomlardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'raldi. Qo'shtepa kanaldan suv sizishi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Faollar Berlinda Qozog'istondagi femitsidga qarshi namoyish qildi. Litvada tojik faoli Sulaymon Davlatov hibsga olindi. Ozarbayjonda muxolifat faoli 6 yilga qamaldi. Qohirada Isroil va Hamas muzokaralari barbod bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
ta mahallada to'y. Open budget g'oliblari e'lon qilindi. Qo'zi, qo'chqor, tandir go'sht va lasetti. Bu galgi open budget qanday o'tdi? Sarson o'qituvchilar. Open budget majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga aylandi.
Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari.
Ushbu dasturda O'zbekistondagi eng ommabop loyiha manzarasi bilan tanishamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Bu Qashqadaryoning Qamashi tumani Mang'it mahallasi. Bunisi Namangan viloyati Norin tumani Uchtepa mahallasi. Open budget loyihasida g'olib chiqqan mahallalar 5-aprelga o'tar kechasi tuni bilan g'alabani nishonlab chiqishdi. Butun mamlakat bo'ylab salyutlar otildi. Dosh qozonlarda oshlar pishirilib, xalqqa tarqatildi. Qamashining Mang'it mahallasi ahli 21 asrning 24-chi yiliga kelib, kechalari yorug' ko'chalarda yurish imkoniga ega bo'lgani uchun suyunmoqda. 20 kunlik yugur-yugurlar, yalinib yolvorishlar natijasida 6222 ta ovoz to'plagan mang'itliklar 1 milliard 360 million so'mlik loyihani yutib olishdi. Bu pul mahallaning ikkita ko'chasiga simyog'och va chiroq o'rnatish uchun sarflanadi.
Şu taşabız kursatır, kılınlar, ilk sonlar, yiğitlerde biri
oturma ben şu an. Oturma.
Yardımları, kul mihnet, ve bana şu yardımlar hamla, akka, uka, ofa, sınırlarla, juda şükür minnetdorchilik bildiramiz.
Hoppe budjetda yo'llarimiz asfalt bo'lsin, ta'mirlansin bog'cha. Bitta ovozdan 15 so'mni yo'bir litr yo'qcha. Aka, uka, opa, xola, to'g'a.
O'zbekistonning yangi va eski tarixida hokimiyatning birorta tashabbusi open budget singari ommalashmagan. Bu safarbarlikni xususan saylovlar vaqtida ham ko'rmaysiz.
Bu open budget bo'lsa, shuncha odamni aka-uka, shuncha odamni qadrdan tutaylar.
Xalq tilida open budget nomi bilan tanilgan tashabbusli budjet loyihasi so'nggi 4 yilda 8-chi bor o'tkazildi.
Ochiq budjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi? Qo'l qo'yib, adolat bo'lsa, jamiyatda o'zgarish bo'layapti, to'g'rimi?
Ana mahallamiz open budget ovoz berdingmi?
Ha, yo'q. Men boshqa mahallaga bitta oyoqqa berib yubordim ovozni.
Ana endi mehr-oqibat qani farosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi da faqatgina nafrat. Bo'ldi, yetar, ortig'ini gapirmadim. Boshqa mahallaga ovoz berganlarga ming la'nat.
Open budget loyihasining navbatdagi mavsumi uchun budjetdan 3 trillion so'mdan ziyodroq mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisining 35% ushbu loyihada ishtirok etgan. Ya'ni jami 12 millionga yaqin ovoz yig'ilgan. Bu 2023 yilning 2-chi mavsumiga nisbatan 15% kamdir. Lekin oldingi mavsumda bir shaxs o'nlab sim-karta sotib olib, cheklanmagan miqdorda ovoz berish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, bu safar bu borada cheklov o'rnatildi.
Bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etilganligini ma'lum qilamiz. Endilikda siz o'z nomingizdagi telefon raqam orqali o'zingiz istagan faqat bitta loyihaga ovoz berishingiz mumkin.
Ovoz to'plash jarayoni texnik nosozlik sabab belgilanganidan 3 kun kech qolgan bo'lishi mumkin. Ammo imzo to'plashdagi yangi va yangi know-how'lar bir navi ijodiy yondashuv, tarmoqlarda ba'zan kulgi va ba'zan achinish hissini uyg'otgan usullar uzoq kuttirmadi.
Hintlar kiyadi salla, bizda obod mahalla. Open budjetga bersak ovoz, ko'chalarimiz bo'ladi asfalt.
Ovoz yig'ishga start berilishi bilanoq loyiha ishtirokchilari kim o'zlar musobaqani boshlab ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilishdi.
Yit kalbasa. Ver oshlagan. Men puliyam bor bitta yo'l uchun. Ovoz bor monajon, keling.
Ishtirokchilar ko'proq ovoz to'plash uchun qo'llagan usullarning son-sanog'i yo'q. Xuddi avvalgi yillardagi kabi ovoz olish imkoni bo'lgan har qanday usuldan foydalanildi.
Sabab bilmayman, hamma kurashyapti open budjetga. Nima ekanligini bilmadim lekin. Nima qaberadi u, nima u? Qanaqa loyiha bilmayman.
Da. Davlat tomonidan mahallalar, maktablar, bog'chalar ta'mirlanishi yoki buningcha qurilishi.
15 ta ovoz yapti qo'zi amaki.
Ha, ovoz yo'yaptilar mahallaga. Nima uga?
70 ta ovozga bitta buzoqcha.
Buzoqcha. Sizga nima mahallaga nima qilish kerak o'zi? Aspalg'ami, yashanglar, barakadan bo'lar.
2 ta ovoz, 5 litrli yo, 1 ta ovoz, 7-chiga yo.
10 ta ovozga beraman.
Ha, 10 ta ovozni qaytam.
10 ta ovoz bo'lsa, 50 ta bo'lsa buzoqchamiz bor. 100 taga toyimiz bor. O'rtoqlar shuni yig'ilib olsa bo'ladi.
10 ta ovozga bitta qo'zi, 50 ta ovozga bitta mol.
Albatta, 100 taga bitta toychog'imiz bor.
Gap yo'q,
shunchalik. Uchoq tuman o'ratish qishlog'iga aka.
Ovoz yig'ish kompaniyasi kim ochdi savdosi kabi kun sayin oshib bordi. Ushbu videolardagi gap hazil yo chinligi noaniq.
Tumaniga open budjetni 1000 tasiga mana bu kobaltni berib yuboramiz mana.
Mana kerak.
1000 ta ovozga bitta las etdi. Ketdi mana.
Ozodlikka bu videolar tafsilotlari ma'lum emas. Hozircha ovozlar uchun mashina qo'yilganini birov inkor qilmadi. Bu videolar tarmoqlarda rosa aylantirildi. Hatto mahalliy matbuot sahifalaridan ham o'rin oldi.
Mingta ovozga bitta Nexia 1936 qo'yilyapti. Ne hasil? Boshimizdan.
Shu yerda
qo'yilyapti.
2 gün olsun ha?
Ha, 2 gün olsun. Balak ya.
Usullar xilma-xil bo'ldi. Lekin hammasi bir narsa uchun. Ya'ni ovoz sotib olish uchun ishlatildi.
Podxodim nestislaymsa, open budget talashuvim. Opatlar! Vat! Da, choza kimda o'tib ketdi?
iPhone 15 ham qo'shayotgan ekan, mash ovozlarning ichidan bittasi randomni aniqlanib olinadi yoki primoyda aniqlanadi, o'sha odamga beriladi.
Aholi ovozlaridan shu paytgacha turli ko'rinishdagi saylovlarda foydalanilgan. Biroq saylov kodeksida aholi ovozlarini olish maqsadida bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash taqiqlanadi. Hozircha tashabbusli budjet loyihasida ovoz yig'ish jarayoni biror ko'rinishda tartibga solingani yo'q.
Bu sivilizatsiya madaniylashgan yo'l emas. Ya'ni odamlarga o'simlik yog'i, pul, Coca-Cola berib ovoz to'plash. Bu aytaylik dunyo amaliyotida o'sha madaniylashgan yo'l hisoblanmaydi. Endi bu qanday bo'ladi? Bu bunday organizmda o'sha odamning ovozini o'sha ma'lum bir pul yoki moddiy manfaat hisobiga sotib olish. Bu to'g'ri emas. Balki buni to'g'ri aytayotganlarim bor, eshityapman mana ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin dunyo amaliyotidan kelib chiqsak, bunday bo'lmasligi kerak. Odamlar o'zi nimaga ovoz berayotganligini chuqur anglab yetishlari kerak.
Davlat o'z fuqarolariga hech bir ovoz va sarsangarchiliksiz qilib berishi lozim bo'lgan ishlar uchun odamlar viloyatma viloyat, uyma uy sarson yurishga majburlanmoqda.
Aslida bu ishlarni mahalliy darajadagi hokimiyat idoralari shundoq ham bajarishlari kerak. Chunki odamlar soliq to'lashyapti. Rahbarlar shundan oylik olishadi. Biroq kallali rahbarlarimizning sharofati bilan odamlar mana shu ahvolga solinmoqda.
Masxaralik vaziyat ekan. Bunday o'ylab ko'ringda. O'qituvchilar o'quvchilarni darsda ushlab o'tiribdi. Ovoz yig'asan, keyin ketasan deydi. O'sha o'qituvchilarni direktorlar ko'chaga chiqaryapti, ovoz yig'asan deyapti. Odamlar o'zini qishloqqa turib, boshqa qishloqqa, boshqa loyihaga ovozini arzimagan sovun poroshok moyga almashtirib kelyapti.
Hoppi bo'yicha taraga turibsiz-ya, 54 golisi. Adi golisi 10000.
Bu yilgi Open Budget loyihasi uchun ovoz berish jarayonida yangi bir usuldan ham foydalanildi. Telefoni yo'q aholining pasportlari yig'ishtirib chiqilib, ularga sim kartalar sotib olingan va ovoz berishda foydalanilgan.
Men Chorbo'sha mahalla raisiman. Biz bu yil mahallada ko'cha chiroqlarini tartibga keltirish bo'yicha loyiha kiritib ovoz to'plamoqdamiz. Imkon qadar ko'proq ovoz to'plash va g'olib bo'lish uchun mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolardan ovoz berish uchun nom pasport orqali nomiga sim karta rasmiylashtirilgan maxsus diler yuziga qulaylik tug'dirish maqsadida bizga oxirgi raqami 8963 raqamli sim kartalarni rasmiylashtirib bergan. Mavjud sim kartalar shu yerda, hech qanaqangi bizda soxtalashtirish bo'lmagan.
Aka, 100 ta sim karta bering.
Aka, nima qilsam yo'l bo'lib qolasan berdim. Rahmat.
Bu usuldan ko'plab mahallalarda foydalanilgani ma'lum. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ushbu usulni qonuniy deb topdi.
Mazkur holatda barcha raqamlar fuqarolarga rasmiylashtirilgan va belgilangan tartibda ovozlar berilgan. Ya'ni berilgan barcha ovozlar bir fuqaro bir ovoz tamoyili asosida qayd etilgan.
Loyihani yaxshilash uchun hamma faol qatnashish kerak bu bo'yicha.
Bizda mahalla kichik odamlar kam bo'lishi uchun aholisi kam bo'ladigan bo'lsa, unda ular nima qiladi? Yonidan pul to'lab olmaydi. Mancha sarf ishlash kerak bunisi.
Qarang, Bitta odam 4 ovoz beryapti, 50 ming beryapmiz mana ola qiz.
Bu safar ham ovoz yig'ish uchun turli ko'rinishlarda majburlashlar bo'lgani kuzatildi. Loyihaga start berilgan kundan boshlab ozodlikka o'nlab murojaatlar bo'ldi.
Open budget bo'yicha bugun 5 tadan ovozni nima qilib, skaner variantini shu guruhga tashlab qo'yinglar.
Tash parki ikkaladan telefon qilishdi doktorlar. Siz uchotda turarkansizlar, ha desam, open budgetga ovoz berdingizmi? Men sog'lig'imni so'raydimi deb telefon qotdim desam, yo open budgetga ovoz berdingizmi deydi.
Murojaatlar orasida o'qituvchilar, shifokorlar, hamshiralar, bankirlardan tortib vazirliklar xodimlarigacha bor.
Biz trenerlarga, bir qancha xodimlarga open budget masalasi bo'yicha sport maktabining bassen suzish havzasini rekonstruksiya qildirish uchun ovoz 100 tadan ovoz yig'ib berasan deb mana bosim qilib kelyapti. Yig'ilishga turg'izib, meni nimaga sen open budgetga ovoz bermading deb meni hammani oldida turib izohlayapti. Men aytdim, men rahbar, men mahallamga berdim, ko'chamda sozlash uchun berdim. Sizga bera olmadim, imkonim yetmadi. Kelasiz, sizga yordam qilib qo'limdan kelgunicha beraman deb aytdim.
Ayrim rahbarlarning open budget uchun ovoz yig'ish borasidagi tahdid va bosimlari aks etgan video va audiolar ham tarmoqlarga sizdirildi.
Menga bugun natija qilasan, bugun 100 ta odam aytdan keyin ovoz yig'ib bermasan, yo'q bilasan dedim. Qandaycha rahbar kerak emas. Bugun kechga rahbar bo'ladi aytdilar. Bugun kechgaga bo'lmaydigan bo'lsa, arzangni o'z qurib beradi o'zi. Qani 3-chi bog'cha deputat Atamurodova.
Assalomu alaykum.
Nima uchun natija qilmayapsiz? 35-inchi bog'cha ham xulosa qilgan yo'q, topshirib berdim. Qasamxo'rlik qilib qilib beraman, bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Durva degani. 8-inchi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q, 18-inchi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Yaxshi bo'lmaydi bugun aytib qo'ya. Juda qattiq o'z yig'ilish bo'lish masala bo'yicha. Bironta kechirilmaysiz, va konkret o'g'ondiraman.
50 tadan ovoz yig'magan idora va tashkilotlar rahbarlarini ishdan bo'shatish bilan tahdid qilayotgan bu mulozim Qiziltepa tumani hokimi o'rinbosari Olmaz Istamovdir.
Salom ketasan bugun erkin aytib yo'sarak endigi. Ana tilla degan ham ketar 3-chi yo'l musiqa maktab qasamxo'rlik qilmagan 2000 ta ovoz yig'ib beraman deb lag'mon bildirib ketgan noinsof. Sport maktabi ham yo'qoladi bugun menga. Men maktabda topshiriq bermayman noinsofga.
Open budget loyihasi yakunlangan kuni Olmaz Istamov bu ishi uchun jarimaga tortilgani xabari chiqdi.
Qiziltepa tumani hokimining yoshlar va ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan Open Budget dasturi doirasida tashkilot rahbarlarining xizmat vazifalariga kirmaydigan tashabbusli byudjet loyihasiga ovoz yig'ishga targ'ib qilganligi va majburan jalb qilganligi aniqlangan. Bosh prokuratura hamda Davlat mehnat inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishda hokim o'rinbosarining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan. O'rganish natijalaridan kelib chiqqan holda mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 51-moddasi 1-qismi bilan jarima jazosi tayinlandi.
Joriy yilda tashabbusli budjet loyihalari uchun ayniqsa o'qituvchilarning ovoz yig'ishga majburlangani holatlari ko'p bo'lgani kuzatildi.
Mana Urgut tumani o'qituvchilari ovoz yig'yapti o'pin budjetga. Mana ovoz so'rayapti. Samarqand shahrida yuribdi Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari o'pin budjetga ovoz yig'yapti.
Tarmoqda tarqalgan ushbu videoda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasidagi 34-chi umummilliy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz yig'ib yurgani aytilgan.
Open budget aslida yaxshi loyiha. Men doim aytganman, uni tartibga solish kerak. O'qituvchi, shifokor bunday ovoz yig'ishlarda qatnashmasligi va davlat maktablari, shifoxonalar open budjetga qo'yilmasligi birinchi o'rinda mana shu ikkalasi maktab va shifoxona ta'mirlanishi, ayniqsa eng chekka qishloqlardagi bog'cha maktablar ta'minlanishi, hech qanday open budjetsiz birinchi planda ta'mirlanishi shart deb o'ylayman va albatta tartibga solish shart. ko'chaga chiqsa, bunaqa o'qituvchi, shifokor ovoz yig'ib, yog' tarqatib, parashok tarqatib, bu yaxshi ish emas.
Mahallamda 7 ta kichkina ko'cha bo'ladigan bo'lsa, 7 ta xonadon bor. U yer asfalt qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? Bu nima? Bu 7 ta xonadonga topshiraman, mahalla, butun mahalla ovoz beradigan bo'lsa-ku, mayli, lekin ko'pchilik yog'ga yoki boshqa narsaga pulga deb ketib qoladi.
Hamjihat bo'lish kerak. Faqat o'zini joyiga berish kerak-da, boshqa joylarda berish kerak.
Nush orqali ko'p bizda o'tirmaydi, ijtimoiy sohada, misol uchun o'qishlarimizda bu bahonada bizda ta'minda ishlab bo'lgan. Misol uchun mening o'qishimda shu bahonada ham student ovoz bergandek, bizda ta'minlashlari bilan anchagina qulayliklar yaratilgan.
Open budget loyihasi uchun ishchi xodimlarni ovoz yig'ishga majburlanayotgani tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Bu holat majburiy mehnatga qiyoslanib, loyihani to'xtatish takliflari ham ilgari surildi.
Bunchalik o'qituvchilarni, ta'lim xodimlarini xo'rlash kimga kerak? Qisaylar qilib beringlar. Onasini emsa o'sha yo'linimi, bog'chasinimi, maktabinimi qilib bermasanglar, qo'yinglar tinchgina ishlasin ular. Darsini bersin, bolalarga qarasin, hamshira bemorlarga qarasin, vrachlar bemorlarga qarasin. Nima kerak bunaqa qilib? Ziddiyatlar kelib chiqadi, ertaga bir joydan bang etib chiqadigandan keyin hamma boshini ishlab yuradi, Qoraqalpog'istonga o'xshabdi to'g'risi. Kerak emas mana shu narsalar. O'zi eng katta tizim bo'lsa, bitta joydan o't ketadigan bo'lsa, bitta gugurchup yetadi. Hamma yoq yonadi keyin. Necha marta gapiryapmiz? Kerak emas shu open budget. Xo'p, mayli qilinglar, lekin bunaqa majburiy talab qo'yish kimga kerak? Bu yerda hokim yomon, hokimda o'rinbosarlari yomon, mudir yomon, o'qituvchi yomon, direktor yomon, bog'cha mudiralari yomon. Buni oxiri bormi bu ahmoqgarchilikni to'g'risida? Kelinglar mana shu narsani to'xtatinglar, sharmandamiz chiqarib bo'ldinglar butun dunyoga. O'qituvchilar ko'chaga chiqarib, mardikorlarga o'xshab mostdagida o'tiribdi bugun. Urgutdagi o'qituvchilar yuboryapti menga.
Ayni paytda mulozimlar majburlash holatlari matbuotga oshkor bo'lgan taqdirda uni inkor qilishga urinishdi. Jumladan, jonboylik o'qituvchilar bilan bog'liq holatda.
Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz bergan. Open budgetga.
Video tarmoqlarda tarqalgach, rasmiy matbuot buni inkor qilib chiqishdi.
Urgut bozorida biz arzon otdim narxda deb yakshanba kuni borib savdo qildik. Keyin kimdir syomka qilgan, men uzoqdan orqadan ko'rinib qolganman. Keyin biz yana ular ham gaplashdik, tog'asini xotinini ko'rib qolgan ekan.
Ehtiyojimiz uchun bozorga borgan edik. Yonimizdagi sherigimiz tog'asining xotinini ko'rib qoldi, yangasini, ya'ni keyin shu yerda so'rashib turgan paytimiz bizni kimdir videoga olgan, biz bexabarmiz u narsadan.
Uni shuni iltimos qilasan bo'lmaydi, bunisini iltimos qilasan bo'lmaydi. Open budget degich bo'lsak, aholi kam berdi. Masalan, matematika o'qituvchisiga sportzal kerak emas-ku. Menga nima u deyishi mumkin-ku. Lekin uning bolasi shu yerda o'qigani uchun, hay ovoz so'rasa so'ragandir-da uni.
Boshqa bir holat. Mahalliy matbuot Andijon viloyatining Andijon tumanidagi 24-chi maktab o'qituvchilaridan tashabbusli budjet loyihasi uchun ovoz yig'ish yoki o'rniga 90 ming so'mdan pul berish talab qilingani haqida yozdi. Oradan ko'p o'tmay ushbu holat ham rad qilindi.
Ijtimoiy tarmoqdagi munosabatlar bizga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. 2040 nafar o'quvchi har bittasi bir donadan ovoz berganda ham 2040 ta ovozga ega bo'lgan bo'lardi. Men o'zim shaxsiy namuna sifatida maktabimga tog' tashkil qildim. Ko'ngilliklar uchun degan taklifni berganligim uchun hissasini qo'shdi. Hissasini qo'shganligi uchun ham haqiqatda shuncha tog' qildik biz.
Open budget bo'yicha qaytadan bir isloq qilinishi kerak bu loyiha. Maktablar, tuman tibbiyot birlashmalari xodimlarini bunga jalb etmaslikni o'sha maktabga yoki tuman tibbiyot birlashmasiga to'g'ridan-to'g'ri g'aznadan, davlat budjetidan pul ajratish kerakligini men so'rab qolardim. To'g'ri, buni bir ikki marta men surishtiruvlar o'tkazdim. Mahallalarga borib yoki masalan maktablarga borib, o'qituvchingiz mana shu joyda ovoz yig'ib yuribdi, yog' tarqatib yuribdi, paynatda o'tiribdi desa o'qituvchini chaqiradi-da, kelsan shunaqa qilib turmaring desa o'qituvchi yo'q deb. Men unday qilmayapti turdim dedi. Bilasizmi? Rahmat, tasanno sizga. Mana shu maktab direktorlari yoki tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari mana shunday qo'shtirnoq ichidagi majburiy mehnatga jalb qilayotganingiz uchun Albatta bu sizning uyingizga emas, ana shu maktab ta'mirlansa buni hamma tushunib turibdi. Sizning uyingizga emas, maktabga foyda bo'ladi. Lekin tanganing ikkinchi tomonini kim o'ylaydi? Ikkinchi tomonni hech kim o'ylayotgani yo'q. Shuning uchun azizlar, men iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu mutasaddi tashkilotlardan, ayniqsa organ vakillaridan mana shu open budget loyihasini maktab yoki bo'lmasa tuman tibbiyot birlashmalari xodimlari uchun qo'llamaslikni.
Samarqand viloyati Narpay tumani Oytamg'ali qishlog'ining Mustaqillik mahallasi ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 1 milliard 344 million so'mlik loyiha sohibi bo'lishdi. Biroq mahalla ahliga ko'ra bu osonlik bilan qo'lga kiritilmagan. Ozodlikka bog'langan Oytamg'aliklarga ko'ra dastlab mahalla ahlidan pul yig'ilgan va to'plangan pulni ovoz yig'ish uchun sarflashgan.
Bizda hozir bor pulimiz 18 million pul.
Mahalladan yig'ilgan pul yetmagach, xorijda ishlayotgan Oytamg'aliklardan yordam so'ralgan. Masalan, Qozog'istonda ishlayotgan Oytamg'alik yigitlar jami 130 ming tanga pul yig'ib jo'natishgan. Tarmoqlarning o'zbek segmentida ochiq budjetga oid memlar, karikaturalar, she'rlar va hazil videolar qo'lma-qo'l bo'ldi.
Jo'ran bozor pastida turibdi qo'lda yog'i, bir ovozga ikki yo'q,
open budget bu yog'i.
Sinfdoshlar topishib, bo'linib yo'lga tushdi. Bizni open budgetga hamma o'z hissasini qo'shdi.
Ovoz sotib olish bu juda yomon narsa bu. Bu ong korrupsiyasi. Mening g'oyam o'tish kerak, chunki men ovozlarni ko'proq sotib oldim deyish bu plutokratiya, bu oligarxiya dinga ham olib keladi. Kimni puli ko'proq bo'lsa, kim shustriroq bo'lsa, o'sha odamlarini ochiqchasiga sotib oladi. Bu nimaga olib keladi? Buni oxir-oqibati ertaga mahalliy saylovlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qing'ir ishlari yo'lga tutiladi va odamlarni ongida bu normal holat bo'lib tasavvur bo'laveradi. Va undan tashqari qanaqa qilib ovoz oldi berdisi bilan mashg'ul bo'lgan odam va shu narsa normal degan odam qanaqa qilib bu hozir ijroda o'tirgan rahbarlarga korrupsiya haqida vazxonlik qila oladi bundan keyin, mana shu ishidan keyin. Eng dahshatli narsa, eng shu qing'ir narsa bu ovozlarni oldi sotisi bo'lgan narsaga qarshi hech qanaqangi bir mexanizm yo'q, qarshi hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Bu narsa normal deb qaralayapti. Men shu narsa meni qo'rqitadi. Men o'ylaymanki, real siyosiy islohot qilmaslik uchun siyosiy qila olmayotgan yoki shunga nisbatan siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun real islohotlar haqida bunaqangi yo'lni o'ylab topishgan deb o'ylayapman.
Islohni o'zi erishdi. Rahmat hammaga. Kimlardir qilib erishi kerak bo'lgan ishni mana shu qishloqni o'zi qildi. Rahmat bolalar, rahmat hammalaringga.
Tashabbusli budjet infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash kabi loyihalarni o'z ichiga olgan. Ochiq budjet portali joriy yilning 1-mavsumi natijalarini 5 aprel kuni e'lon qildi.
Kelib tushgan takliflar 35575, tasdiqlangan takliflar 29015, rad etilgan takliflar 6560, g'olib bo'lgan takliflar 2770.
Mana shu open budjetda 1000 so'mmi, 5 daqiqami o'z hissasini qo'shgan barchani oshga taklif qilamiz.
2021 yilda yo'lga qo'yilgan ushbu loyiha yilda 2 marta, fevral va iyul oylarida bo'lib o'tadi.
Tashabbusli yoki partisipator budjet jamoatchilik fikri asosida shakllangan budjetdir. Ya'ni mahalliy infratuzilmani tuman, shahar, mahalla yoki qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihalariga byudjet mablag'larining bir qismini bevosita fuqarolarning tashabbusi asosida yo'naltirishdir.
O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihasiga harakatlar 2018 yilda boshlangan. Shu yili prezident Mirziyoyev qarorida byudjet jarayoniga fuqarolarni ham taklif qilish masalasi kiritilgan. Oradan 3 yil o'tib, 2021 yilning 13 apreldagi prezident qarori bilan tashabbusli byudjet loyihalariga start berildi. Mirziyoyev har yili tashabbusli byudjet borasida nutqlar irod qilib, loyihani olqishlab kelmoqda.
Bizni tajribamizda bu ham birinchi marta va juda katta ijobiy natija beryapti. Odamlar bevosita shu jarayonlarga o'zini ishtirokini bildiryapti. Eng muhimi odamlar bunday loyihalarga daxldor bo'lib bunyod qilingan infratuzilmadan faxrlanib, ularni asrab-avaylab foydalanyapti.
O'zbekistonda tashabbusli budjet loyihalari savol ostiga olinib kelinmoqda. Ovoz berish jarayonidan tashqari takliflarni tasdiqlash va loyihalarning ijrosiga ham shubha bilan qaralmoqda. Loyihaga korrupsiya aralashgani va g'olib loyihalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirilishiga oid taxminlar ham mavjud. Ushbu loyihaga qo'yilayotgan takliflar asosan davlat budjetidan birinchi navbatda mablag' ajratilishi zarur bo'lgan muammolardir.
Aynan shu loyihada tengsizlik mavjud. Ba'zi bir mahallalarda aholisi 7000 nafardan ortiq, ba'zi birlarda esa 2000-3000 dan ortmaydi. Ana shu ko'p aholisi bor mahallalar open budjetni bir necha marotaba yutishyapti. Mana shunday mahallaning bittasini bilaman, 7 marta yutgan open budjet orqali yo'llar ham asfaltlandi, har nima sharoitlar qilindi, lekin ba'zi bir mahallalar bor, asfaltlariga kirib bo'lmaydi. Ishonasizmi?
Ayni paytda nafaqat ushbu loyiha, balki davlat budjetining nazorati yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli